Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata imate priliku poslušati razgovore sa Almirom Badnjevićem, jedinim doktorom nauka iz oblasti bioinženjeringa u Bosni i Hercegovini, kao i Dimitrijem Vasiljevićem, kompozitorom, pijanistom i docentom na Univerzitetu u New Orleansu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Almir Badnjević jedini je doktor nauka iz oblasti bioinženjeringa u Bosni i Hercegovini. Američki magazin Markis 2016. godine proglasio ga je jednim od najistaknutijih ljudi na svijetu na svojoj listi Who is Who in the World, u kojoj se nalazi samo 3% svjetske populacije. Sa popularizacijom profesije biomedicinski inženjering u Bosni i Hercegovini počeo je 2014. godine i predaje na 3 univerziteta. Mladima poručuje kako samo radom i znanjem mogu nešto napraviti u životu, a vlastima da je najveći problem Bosne i Hercegovine to što ostaje bez srži pameti koja je čini interesantnom svijetu. S Almirom Badnjevićem razgovarala je Dženana Karabegović.
Gospodine Badnjević, vi ste osnivač društva za biomedicinski inženjering. Šta je to zapravo?
Mi smo osnovali društvo po čiji je puni ispravni naziv društvo za medicinski i biološki inženjering u Bosni i Hercegovini. Naziv smo uzeli upravo zato što se Međunarodna federacija naziva International Federation for Medical and Biological Engineering, a s obzirom da svaka zemlja teži da ima predstavnika u samoj tom AFMB, odnosno u toj Međunarodnoj federaciji za medicinski i biološki inženjering, onda smo praktično i mi uzeli naziv identičan kao i samo federacija, dakle međunarodna. Šta je to? To je prije svega znači nevladina, neprofitna, nepolitička organizacija koja ima za cilj promociju medicinskog i biološkog inženjeringa, odnosno biomedicinskog inženjeringa na području Bosne i Hercegovine. Društvo koje su osnovali, jel, između ostalog, predstavnici, ljekari, medicinski fizičari, genetičari, biolozi, inženjeri elektrotehnike, IT-a, genetike i tako dalje, koji su imali želju da se napravi jedna krovna organizacija na području Bosne i Hercegovine, dakle, koja će zajedničkim onda snagama svak, dakle, u svom domenu da promovira biomedicinski inženjering. Jer kad se kaže biomedicinski inženjering, prije svega misli se, dakle, na jednu vrstu inženjerske oblasti gdje se primjenjuju znanja, zatim tehnike i tehnologije i zatim iskustva inženjerska da bi se riješili probleme u medicini. Sad sami ti problemi mogu dolaziti sa hemijskog aspekta, mogu dolaziti biološkog aspekta, mogu dolaziti neki direktno zdravstveni aspekt i tako dalje.
Gdje se koristi u kojim medicinskim oblastima?
Moderna medicina je nemoguće pričati o bilo kakvoj modernoj medicini, dakle danas je gotovo da nema neke medicine, da nije moderna. U principu medicina kako sa aspekta dijagnostike, tako sa aspekta i terapeutike, tako da nema s druge strane ni mjesta koje ne koristi neke proizvode biomedicinskog inženjeringa. Tako dakle nemoguće napraviti bilo kakvu dijagnostiku sad bez upotrebe bilo koje vrste medicinskog uređaja, a s druge strane svaki medicinski uređaj koji trenutno možemo bilo gdje vidjeti znači u principu proizvod biomedicinskog inženjeringa. Jer niti bi taj medicinski uređaj mogao da napravi inženjer bez da nije imao zahtjev nekog ljekara i da nije znao tačno šta mu treba i kako mu treba, niti bi sam ljekar ikad bio u mogućnost da izradi tako neko softversko, hardversko, mehaničko i tako dalje rješenje da nije imao suradnju, dakle, sami inženjera.
Koliko društvo Bosne i Hercegovine ima članova i kakva su dostignuća?
Društvo BiH trenutno sad ima oko 80 članova, dakle stalnih članova, koji su sad svi ovi, dakle, prethodno pobrojani oblasti, dakle, ljudi dolaze iz svih različitih univerziteta, imamo također tu i studenata, imamo također i profesionalaca koji rade u privatnim kompanijama, u zdravstvenim ustanovama i tako dalje. Dostignuća su, pa 2014. godine je osnovano, 2015. godine smo odmah organizovali prvu konferenciju za medicinski i biološki inženjering, 2016. godine smo sprovodili projekat koji je financiran od strane UNDP-a, Dijalog za budućnost, i mi smo tu sprovodili u principu školu za biomedicinski inženjering koja se sastojala od različitih interaktivnih radionica, ljetne škole, gdje u principu iz svakog grada u Bosni i Hercegovini su dolazili srednjoškolci koji su bili zainteresovani, bilo je objašnjeno u stvari šta je to biomedicinski inženjering, koje su mogućnosti, šta se postoji. Taj projekat trajao je godinu dana, smo dakle kroz sve gradove prolazili u Bosni i Hercegovini i upoznavali ljude oko toga. Zatim druga konferencija o medicinskom biološkom inženjeringu međunarodna koja je okupila preko 800 učesnika iz 40 40 zemalja svijeta koja je održana u Sarajevu 2017. godine. Zatim 2018. godine smo sprovodili TAIX projekat sa 5 različitih radionica, odnosno 5 različitih tematika, također evropski projekat koji je u stvari sastoji se iz tema kao što su medicinska fizika, biosenzori, biomedicinski signali, sistemi, zatim nanotehnologija i genetika, a 2019. godine naš projekat je, kao što se može zaključiti iz prethodne dvije godine, svake dvije godine organizujemo međunarodnu konferenciju. To je bilo dakle 16. do 18. maja ove godine u Banja Luci, gdje je bilo predstavnici iz preko 45 zemalja svijeta. Prihvaćen je i objavljen od strane Springera 116 naučnih radova. Imali smo 8 izuzetnih svjetskih predavača kao keynote speakera. Imali smo preko 500 učesnika. Konferencija je trajala 3 dana. Usto je bio i studentski kongres po prvi put koji je organizovao Medicinski fakultet u Banja Luci zajedno s nama kao partner naše konferencije i tako dalje.
Koliki je uopšte interes za biomedicinski inženjering u Bosni i Hercegovini, a koliki je u svijetu?
Mi kad pričamo o toj oblasti, mi možemo reći da ta oblast u Bosni i Hercegovini se aktivirala i manje više ljudi su počeli da budu više upoznati sa samom tom oblast nekad od 2014. godine kad su počele sve ove aktivnosti i ostale stvari. U svijetu je naravno to već dosta duže, postoje već studijski program koji se iz te oblasti, postoje ljudi koji su završili upravo dakle tu oblast, odnosno to naučno zvanje, imaju dakle, ne znam, magistra ili doktora nauka iz oblasti biomedicinskog inženjeringa. Zatim postoje ljudi koji su već 30 godina klinički inženjeri, dakle završili su također neki fakultet koji je s oblast kliničkog inženjeringa i tako dalje i tako dalje. Tako da definitivno Bosna i Hercegovina, ja to uvijek volim reći, ima svoje prednosti, a te prednosti se sad sigurno mi možemo da tražimo dakle mogućnosti u Bosni i Hercegovini u ovoj oblasti, prije svega u kreiranju različitih vrsta ekspertnih sistema, primjena vještačkih neuronskih mreža za predikcije, dijagnostike, klasifikacije određenih bolesti. I tu sigurno Bosna i Hercegovina jako puno ima mogućnosti, jer jako puno imamo i ovi IT kompanija, bitno je samo da se uvežu dakle sad u ove projekte iz ove oblasti, tu sigurno možemo dosta doprinijeti. Dok s druge strane velike svjetske sile kao što je recimo Amerika, Japan, Kina i ostali koji su u ovoj oblasti, oni prije svega sebe dokazuju u oblastima kao što su od same proizvodnje, od kreiranja nekih velikih sistema i tako dalje, što mi u Bosni i Hercegovini prije svega ne možemo zato što nemamo infrastrukturu za tako nešto. Ali da budemo dijelovi nekih projektnih rješenja koji se koriste, zato to dakle možemo da budemo definitivno.
Kolike su stvarne potrebe u Bosni i Hercegovini za biomedicinskim inženjeringom, odnosno koliko praktično je prisutan u bolnicama i kliničkim centrima na području BiH?
Svjetska zdravstvena organizacija dala jednu preporuku gdje je rekla u principu da svaka zdravstvena ustanova mora da u svom sastavu ima kliničke inženjere, biomedicinske inženjere i tako dalje, i čak imaju i klasifikacije. Broj ne treba dalje da idemo, recimo susjedna Hrvatska nam je to riješila i oni dakle već imaju klasifikaciju klinički inženjer, biomedicinski inženjer i tako dalje, imaju svoje koeficijente i sve ostalo. I Bosna i Hercegovina kad riješi tako nešto, odnosno kad ispoštuje te praktično svjetske globalne smjernice i kad definiše, praktično stavi u sistematizaciju potrebu za ovim ljudima, sasvim sigurno da se sama potreba, znači zapošljavanje u zdravstvenim ustanovama povećati, potražnja će biti, a s druge strane više se o medicinskim uređajima, o tretmanima, planiranju određenih operacija, o održavanju određenih vrsta informacionih sistema, o održavanju medicinske opreme i ostalim stvarima neće se baviti, ne znam, inženjeri građevine, inženjeri arhitekture, inženjeri saobraćaja i slični ostali ljudi u principu koji jedino što je veza sa biomedicinskim inženjeringom je što jedni i drugi se zovu inženjeri, ovo inženjering, ovi su inženjeri i toliko znaju o svemu tome. Tako da ja se iskreno nadam kad ispoštujemo na državnom nivou neke određene preporuke koje su nam propisali, koji dakle koristi kao primjer dobre prakse, samim tim ćemo poboljšati sam sistem praktično naš zdravstveni u Bosni i Hercegovini.
Da li vam je onda situacija dodatno usložnjena ako se zna da Bosna i Hercegovina nema državno ministarstvo zdravstva, već je ova oblast na nivou entiteta, odnosno kantona na području federacije?
Ma naravno, nama je problem što se toga tiče i sa aspekta obrazovanja i sa aspekta zdravstva i po meni su to dva goruća problema koja definitivno treba riješiti, jer treba u principu da se smanje same administracije sa tih kantonalnih i ostalih nivoja, da se napravi jedno centralizirano mjesto koje će da počne da povlači sve evropske direktive, kao što to rade sve evropske države, i samim tim da se fokusiramo na jedno mjesto koje će biti centralizovano i koje će raditi za dobrobit i razvoj svih naroda u Bosni i Hercegovini.
Vi predajete na 3 univerziteta. Kakav je uopšte interes mladih za ovu oblast u BiH.
U zadnjih par godina, s obzirom da baš na Međunarodnom Burču univerzitetu ima odsjek za genetiku i bioinženjering, i zadnjih par godina, praktično ja kako predajem zadnje tri godine, tamo svaki put je kvota ispunjena s aspekta studenata, jer se upisuje isključivo samo 30 studenata. Još kad se uzme u obzir da se radi o privatnom univerzitetu, tako da sasvim sigurno možemo reći da je to i više nego dovoljno, jer i da se proizvodi više od 30 studenata i da se upisuje praktično na sam taj odsjek, to bi već bila neka vrsta hiperprodukcije tamo kadra, dakle nema potrebe toliko da se proizvodi ljudi, tako da mislim da su studenti, mladi ljudi kod nas dovoljno pametni, zreli, da znaju odabrati i pronaći najbolja rješenja za sebe, za svoj životni put, tako da jako veliki broj njih upravo to i uradi i sasvim sigurno da neće imati problema u budućnosti oko zaposlenja, kako u Bosni i Hercegovini, tako ni bilo gdje van.
S obzirom da ste i vi mlad čovjek, koja je to poruka koju mi inače šaljete i na predavanjima i mimo njih?
Ja volim uvijek svima govoriti da se prije svega uzdaju, dakle, u sebe. Ona ima star, ona kaže uzdaj se u sebe, u svoje kljuce. Tako, dakle, i za sami mladi ljudi trebaju da ulažu u sebe, u svoje znanje, u iskustvo, da grade, jer jedino na takav način će biti sutra i prepoznati i priznati i vrlo lako će se prodati. Dakle, sve ostalo bilo da su neke preporuke, pa sad ću ja najmoderniji posao, ja kažem i najprivlačniji posao u Bosni i Hercegovini je definitivno politika. Baš bi bilo interesantno da se vidi koji je procenat stanovništva u Bosni i Hercegovini se bavi politikom i onda zato imamo jako puno neki lica, naša mladi lica koji se jako često mijenjaju, nestaju odjednom, jedne godine su popularni i tako dalje. Tako da mislim da je pravi lijek, odnosno borba u principu za sebe i za svoju buduću egzistenciju, samo ulaganje u sebe, u svoje znanje i sasvim sigurno da rezultati moraju doći.
Pretpostavljam da vas je ta motivacija vodila i kroz život, pa možda onda i nije slučajno da ste 2016. svrstani na listu najistaknutijih ljudi na svijetu, što je zapravo najveća baza uspješnih i odabranih biografija. Tu se nalazi 3% zapravo ukupne svjetske populacije. Jeste li bili iznenađeni i uopšte kako ste se osjećali kada su vam javili?
Da, pa Markis Who is Who in the World je definitivno baza koja laska, jel, svakom ko dobije informaciju da je prihvaćen tu i da je praktično njegova biografija pronađena, prošla određene kriterije, usvojena i ubačena, dakle, u među biografiju 3% ljudi. Pa kakva god da je ta lista, dakle, ja kažem da je lista najveći idiota na svijetu, valja se naći među 3% najveći idiota u svijetu, pogotovo znači ako se gleda da je ovo, dakle, neka totalno suprotnost, odnosno da se gledaju najuspješniji ljudi, tako dalje. Međutim, ono na što sam posebno ponosan je u principu nagrada koju smo dobili, namjerno ja puno potenciram jer je to nagrada za naš tim, to je nagrada za Bosnu i Hercegovinu, a to je što smo 2018. godine naš četvoro iz Bosne i Hercegovine kao jedan tim dobili svjetsko priznanje i broj jedan nagradu za najbolje istraživanje i rad, odnosno članak na svijetu iz oblasti kliničkog inženjeringa. Da se dodjeljuje Nobelova nagrada iz ove oblasti, to je na tom nivou.
Kakvi su vam planovi za budućnost?
Kad čovjek manje više neke stvari, hajmo reći, riješiti sa tog aspekta ono što je zacrtao sebe oko ti neki naučni napredovanja, oko neke profesionalne isto tako karijere i tako dalje. Neki naredni, jel normalan korak bi trebao da bude da šta ta ista osoba može da doprinese direktno svojoj državi, dakle da se malo stvar u samoj državi poprave. Tako da sasvim sigurno tražit ćemo sada načine i alate na koji najlakše se način može malo doprinijeti razvoju same države i kako se mogu malo sami proces unutar države, ajmo reći, zategnuti malo, kako ih možemo napraviti malo uspješnijim i boljim, jer odlazi nam jako puno mladi ljudi. Ostajemo zaista bez srži pameti koja u principu Bosnu i Hercegovinu i čini ovako interesantnom izvorom znanja. Dakle, trebamo da nađemo neke procese da nešto uvežemo u tamoj državi tako da nam mladi ljudi baš ovoliko ne idu i da vide da i može naša država da funkcioniše, da doprinese i da ih podrži u njihovim poduhvatima.
S Almirom Badnjevićem razgovarala je Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org.
U intervju nedelje naš gost je kompozitor, pijanista, doktor džez klavira Dimitrije Vasiljević, profesor na Univerzitetu u New Orleansu. Diplomirao je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i na Berkliju u Bostonu. Master studije džez klavira završio na Njujorškom univerzitetu, a doktorirao na Univerzitetu u Illinoisu. Sa svojim bendom, Njujorškim kvartetom, održao je u maju ove godine 2 koncerta u Srbiji. Pre toga 12 godina nije održao ni jedan i pored takve biografije ni jedan poziv od bilo koje državne institucije u Srbiji nije dobio, niti da gostuje na Beogradskom univerzitetu. Koncert u Kolarcu održao je u organizaciji svog menadžmenta o svom trošku.
Tih 12 godina sam proveo naporno radeći i vežbajući u Americi, ja sam perfekcionista ovako po vokaciji, što bi rekli, tako da nikako nisam bio zadovoljan svojim sviranjem, hteo sam što bolje da izbrusim svoj zanat i hteo sam da u Americi pre svega dođem na nivo, na onoj tamo sceni, koja, da kažem, je onako prilično zahtevan ring, da dođem na taj nivo da budem zadovoljan svojom svirkom i da dođem do toga da izbrusim svoj muzički stil, svoj glas, kojim bih pre svega predstavio svoju muziku koja je džez inspirisana srpskom tradicionalnom muzikom u Americi, pa onda kada tamo predstavim sve to i kada tamo steknem određenu reputaciju, da se konačno vratim u svoju zemlju i da na pravi način predstavim jedan pravi strukturisani produkt koji je već izveo na velikoj sceni.
Znači, Carnegie Hall je bio zapravo, da tako kažem, generalna proba za Kolarac.
Tako nekako može da se kaže, jeste.
Vi ste jedan od mnogih mladih ljudi, talentovanih ljudi koji odlaze iz ove zemlje. Da li ste vi otišli tamo gde je najbolje za vašu muziku, zbog vaše muzike, ili ste hteli da odete odavde zbog onoga što se događa u ovoj zemlji?
Pa znate kako, ja sam otišao prilično mlad u Ameriku, znači sa 22 godine života, i moram da kažem i tu uvek naglašavam da nisam otišao kao mnogi moji sugrađani i sunarodnici, što kažu, trbuhom za kruhom. Ja nikada nisam želeo da idem na zapad, da živim na zapadu. Pošto sam izuzetno vezan za svoju zemlju, vezan sam za svoj grad Beograd, potičem iz jedne veoma tradicionalne porodice koja me uvek vaspitavala da budem tu gde jesam, koja nekako nije razmišljala o nekakvim avanturističkim dosezanjima u životu. Međutim, eto, počevši da se bavim džezom i tom, da kažem, avanturističkom muzikom, to me je nateralo da odem u baš u Ameriku, na Berkeley, jer ja sam u Ameriku otišao pre svega zbog Berkeley College of Music. To je institucija, ustanova visokoškolstva koja je jedna od najboljih za modernu muziku na svetu i želeo sam tamo da studiram i da učim modernu muziku. I to je bio bukvalno jedini razlog što sam ja otišao u Ameriku. Naravno da je ovde negde u pozadini postojalo ovih razloga, da sam ja shvatio da ako ostanem u Srbiji, a volim umetničku muziku, da ću neminovno pre ili kasnije morati da napravim kompromise sa svojim umetničkim ubeđenjima, da ću morati da se bavim nekakvim muzičkim žanrom u koji ne verujem, u koji mi ne odgovara, ili da prosto ako nastavim da se bavim ovim žanrom koji mi odgovara, neću moći od njega dobro da živim. Tako da je i to bila neka vrsta motiva, ali to tad kao klinac još uvijek nisam shvatao. Tek kasnije, posle nekoliko godina u Americi, posle studiranja, iskustva, dolaženja u Srbiju, shvatio sam da je u stvari iz te strane jako dobro što sam u Americi, jer prosto eto ovde zaista ne bih mogao da se bavim umetničkim stilom na način na koji to želim, na nivou na koji to želim i da od toga dobro živim.
I naravno, pretpostavljam da ostajete do daljeg tamo, da nemate planove bar u neko dogledno vreme da se vraćate?
Pa to je vrlo relativna stvar u mom slučaju. Ja sam se celog života borio da ne budem klasična dijaspora. Nemam naravno ništa protiv klasične dijaspore, imam gomilu divnih prijatelja koji žive u Americi i ne vraćaju se i ne dolaze u Srbiju, a s obzirom da sam ja jako vezan za svoju zemlju, a izuzetno sam sada već postao vezan i za Ameriku koju živim, koja mi je dala mnogo toga s karijerne strane, trudim se da sada živim pola-pola. Dakle, ja sam sada 8 meseci u Americi, predajem na univerzitetu i sviram, a čak 4 meseca provodim u Srbiji. Tako da nekako uvek odlazim i uvek se vraćam.
Da li ste vi onda nomad, kako se zove i vaš jedan CD?
Upravo tako nekako sebe doživljavam, da.
E pa kad smo kod te dijaspore, kad vi dođete ovde, da li jedino što uradite to je koncert na Kolarcu ili vas angažuju i za druge neke stvari? Da li ste dobili bilo kakvu ponudu iz svoje zemlje?
Pa evo, recimo, lepo je bilo to što sam prošle godine pozvan na jedan veliki simpozijum dijaspore koji se održao na Singidunom univerzitetu, gde su govorili mnogi profesori, akademici, naučnici, umetnici koji su ili povratnici iz dijaspore ili još uvijek žive u dijaspori, pa sam eto tu dobio jednu lepu priliku da pričam o svom iskustvu.
Da li na univerzitetu ovde ste dobili ponudu za povremeno barem angažovanje ili ne?
Što se tiče profesionalnog angažovanja, ne. Nije me nikada niko zvao, sem, to moram da pohvalim, Valjevski jazz festival, koji mi je stvarno izašao u susret, koji me je pozvao, mene i moj bend ove godine prvi put, da i organizovao i budžet i logistiku da dođemo, doletimo i sviramo na Valjevskom jazz festivalu. I tom prilikom smo eto svirali u Banja Luci, a i koncert na Kolarcu smo takođe odsvirali. Međutim, eto, moram da naglasim da je koncert na Kolarcu bio kompletno u režiji mog menadžmenta ličnog, i Slate Artist Managementa iz Njujorka. Dakle, nažalost, niko iz Beograda nije imao sluha interesovanja da to organizuje, finansira, što, eto, tako je ispalo, ali prosto... Eto,
iako ste
da to...
jedini doktor džeza...
Džez klavira.
Džez klavira iz Srbije, iako predajete na najprestižnije mesto kad je reč o džezu, a to je New Orleans, iako ste bili u Carnegie Hallu, svirali u Ujedinjenim nacijama u Vašingtonu, u Beogradu, dakle, za vas nije bilo ponude...
Nažalost je tako, nažalost ste u pravu, da.
Šta je za vas kao umetnika inspiracija u Americi, a šta u Srbiji?
Da, to je jako zanimljivo pitanje, zato što jednu vrstu kvaliteta života nalazim u Americi, a sasvim drugu u Srbiji. Čini mi se da ni bez jedne, ni bez druge ne bih mogao, zato se trudim da živim i na jednom i na drugom mestu. Što se tiče Amerike, pre svega mi se tamo sviđa profesionalizam u poslu. Kako ljudi pristupaju svom poslu, svom zanimanju, odgovornost prema svom zanimanju, odgovornost prema bližnjem svom i prema društvu u celini. Dakle, ljudi se tamo osjećaju delom celine, ne gledaju samo individualno svoju korist. Opet zavisi koji deo Amerike, Amerika i kontinent, jel, u većim gradovima to baš nije tako. Dok u Srbiji duhovnost je veća, da kažem da, znate, u siromašnijim sredinama kakva je Srbija i prisnost među ljudima je veća. Na kraju krajeva i ja sam odavde, osjećam i tu porodičnost, familijarnost, osjećam se više čovekom kad sam u Srbiji.
I kroz vašu muziku se Balkan čuje i osjeća.
Upravo tako, da.
Dakle, radite kao profesor klavira u New Orleansu, na univerzitetu. Kako to izgleda kada jedan belac sa Balkana predaje džez afroamerikancima u jednom New Orleansu, koji se može nazvati i kolevkom džeza?
Da, jeste, New Orleans jeste kolevka džeza i meni je bilo vrlo, naravno, bio mi je veliki izazov da odem tamo na kad sam dobio poziv iz New Orleansa i to baš da predajem na crnačkom, istorijskom crnačkom katoličkom univerzitetu, crnačku muziku koju sad ja kao belac još iz tamo neke Siberije, kako oni često ne umeju da razlikuju Srbiju od jeli Sibira, predajem. Tako da u početku je bilo teško, ali je bilo i veoma zabavno, zato što je taj odsek, verovali ili ne, dakle, jazz odsek je skoro osnovan na Xavier univerzitetu. Ja sam prva generacija profesora koji predaju jazz, tako da su mi date odrešene ruke da dosta toga sam kreiram u vidu jazz programa. Tako da je s jedne strane interesantno, a s druge strane veoma izazovno.
A ko su vaši učenici? Liči li to na onaj film, romantičnu priču o učiteljici violine koja predaje deci sa ulice u New Orleansu? Pa, sećate se, igrala je Meryl Streep i dovodi ih do Carnegie Halla.
Tako je.
Liči li ta priča na tu?
Svakako da ima sličnosti. Mogu da kažem da oni po svom nekom defaultu, što bi rekli, su veoma talentovani za muziku. Međutim, postoji problem što mnogi od njih dolaze iz geta. Mi kao institucija generalno dajemo stipendije i pomažemo talentovanim mladim koji nemaju uslova da se školuju za muziku ili za druge discipline na našem univerzitetu, a želeli bi, imaju veliki talenat, dakle. Međutim, ono što manjka kod njih, to je ambicija. Kod većine mojih studenata. Upravo zato što dolaze iz takvih sredina gde ne shvataju još uvek da mogu mnogo da postignu svojim radom i svojim talentom. Tako da imamo veliku, i ja i kolege imamo veliki izazov u tome da ih nagovorimo i da im pokažemo da su u stvari vredniji nego što misle. Tako da, eto, to je zanimljivo na mom univerzitetu.
Ja bih da volila da malo prošetamo kroz vašu umetničku karijeru. Kako je to izgledalo? Kad ste sleteli tamo, jeste imali ideju šta će se događati s vama?
Pa, znate, ja sam prvo se doselio u Boston. I u Bostonu sam živeo 3 godine. Naravno, bilo mi je jako teško. Prvo sam živeo, znači, u onom crnačkom getu gde sam bio jedini belac, nisam imao para, bio sam siromašni student. Spavao sam na podu, među miševima i tako dalje. Sve te neke stvari koje pretpostavljam da je većina naših ljudi koji odu tamo dožive, na koje ja nisam bio naviko. Tako da, eto, to mi je bilo teško. Bilo mi je teško se naviknem na američki mentalitet, na američki sistem. Pa bio sam dobre prve 2-3 godine u jednom šoku. Kasnije, kad sam se preselio u New York posle 3 godine, bilo mi je dosta lakše jer sam New York video kao neku vrstu velikog Beograda. On je dosta kosmopolitski grad, tu možete da sretnete razne kulture, možete da napravite neki svoj mikrokosmos koji vama odgovara, a i na neki način već sam bio neko vreme u Americi, pa sam se i navikao na određeni način na tu kulturu.
Da li postoji osoba koja je bila za vas veoma važna u tim trenucima na početku vašeg boravka i rada u Americi?
Pa, prva osoba koja je bila veoma važna za mene je moj kolega Branko Popović, bubnjar, sa kojim sam ja i otišao na Berkeley u Boston. I zaista, što se kaže, jedan drugom smo čuvali strah, živjeli smo zajedno, obojica smo bili prvi put u Americi i veoma nam je bilo značajno što smo tu i što na neki način zajedno otkrivamo tu teritoriju. Onda sledeća bitna osoba mi je moj veliki prijatelj današnji, Marinko Pantović, čovek od koga sam živeo u Americi, koji mi je prvo bio izdavač stana, a kasnije smo se sprijateljili. On je dakle čovek Srbin iz Bosne, koji je odande izbegao 97. godine. I eto, vremenom smo se polako sprijateljili, ja sam od njega učio neke životne stvari, on je od mene učio opet neke druge stvari i dan danas smo u divnom kontaktu.
I kako ste stigli do New Orleansa?
Do New Orleansa sam stigao preko Illinoisa, dakle posle 3 godine provedene u New Yorku sam otišao na doktorat. U New Yorku sam dakle završio master i u Champaign, u malom gradu Illinoisu nadom Chicago, sam upisao doktorat. Tamo sam 3 godine provao na doktoratu iz jazz klavira i to sam završio i bio sam te sreće da zaista odmah nakon doktorata dobijem poziv da postanem docent na Xavier Univerzitetu u New Orleansu i tako sam otišao na jug.
E, kome je sve posvećena vaša muzika?
Pa znate kako, moja muzika je skoro uvijek programska, što znači da uvijek ima neku priču, svaka pesma ima priču iza sebe, a svaki moj album je na neki način koncipiran kao roman, kao knjiga, te je svaka pesma na tom albumu kao nekakvo poglavlje, jel? Pa eto, svako to poglavlje je posvećeno ili nekome, nekoj osobi iz moje bliže okoline koju sam voleo, ili koja je mene volela ili koju još uvek volim ili sa kojom čak možda i nisam u dobrim odnosima, ali imala veliki uticaj na moj život, ili je pak posvećena nekakvom bitnom događaju iz mog života. Pa tako, eto sada novi album koji izlazi je upravo tako koncipiran, kao neka vrsta muzičkih portreta. Svaka pesma je određeni muzički portret, pa sam tu posvećivao pesme i majci i ocu i nekim svojim ljubavima i eto mom prijatelju Marinku i mnogim drugim ljudima koji su mi značajni u životu.
Vaš koncert kraje maja bio je, kao što sam i rekla na početku, prepun emocija, ali imam utisak da ima dosta nostalgije kod vas. Da li je to tačno ili ne?
Da, mislim da je to jedna određena vrsta bagaže ili cene koju morate da platite kada se preselite u inostranstvo. Ako jele volite svoju zemlju i ako ste jele vezani za nju, a smatram da svako ko je normalan mora da voli svoju zemlju, ali to nije ona nostalgija u onom pečalbarskom klasičnom smislu gde prosto da kažem eto, ajde, nedostaje moja zemlja, pa sad čeznem da se vratim u nju. Ne, pošto ja prilično često provodim ovde, ali znate, kad ste na distanci, kad živite na distanci, onda tek shvatite nekakve silne detalje i dobre i loše o svojoj zemlji i kulturi, koji vam se vraćaju u glavu. Jer prosto kad ste tu na licu mesta u Srbiji, neke stvari uzimate zdravo za gotovo. Tako da odatle negde dolazi i ta moja, kako ste vi rekli, nostalgija, bih je možda pre nazvao neka vrsta dubinske percepcije i nedostajanje nekakvih elemenata koje imam u Srbiji, a nema u Americi.
Da li poznajete jazz scenu u Srbiji?
Pa poznajem donekle i trudim se da je pratim koliko mogu preko društvenih mreža.
Sa kim biste voleli da zasvirate?
Pa evo, već sam svirao sa jednom osobom sa kojom sam želeo da sviram, a to je mladi gitarista Vladimir Tubić iz Banja Luke, koji inače završava master studije na FMU u Beogradu iz jazz gitare, koji je fenomenalan gitarista i pozvao sam ga da mi gostuje na koncertu u Banskom dvoru prošle zime. Tu postoje još neki mladi muzičari sa kojima se trenutno upoznajem ili sa kojima trenutno dogovaram neke buduće saradnje. Tako da apsolutno ima ljudi na našoj sceni sa kojima baš želeo da ostvarim neku saradnju u bližoj budućnosti.
A kako ste našli kolege sa kojima ste svirali u Kolarcu, aha, taj vaš njujorški bend?
Pa to je zanimljiva kvartet. Priča, zato što mi smo svi drugari sa studija, svi smo se upoznali u različitim trenucima. Eto, recimo sa gitaristom Ricardom, koji je inače Brazilac, sam se upoznao prvog dana Berklija, čim sam došao u Ameriku, pa smo se tamo družili na Berkliju 3 godine. Onda smo se igrom slučaja upisali NYU master studija u Njujorku, pa smo i tu išli zajedno i on je ostao živio u Njujorku, ja sam se posle selio, pa smo se rekonektovali posle mnogo vremena. Bubnjara Rafaela, koji je iz Pariza, koji isto živio u Njujorku, sam upoznao upravo na master studija na NYU u Njujorku, a basistu Bena sam upoznao u Majamiju, kad sam jednom prilikom svirao u Majamiju, pa smo ostali u kontaktu, on se kasnije preselio u Njujork, ja sam otišao iz Njujorka i kad sam se vratio da sviram u Njujork nakon nekog godina, sa njim sam se ponovo povezao i onda smo nas četvorici se seli za 100 prošle godine i ove, ja sam ih pozvao u svoj kvartet i eto tada intenzivno posljednjih godina danas sviram.
Hoćemo li čekati sada opet 12 godina da vas čujemo na Kolarcu?
Ja se iskreno nadam da ne, mislim da sam sad na neki način probio led pred svojom publikom, nije bilo ni malo lako, moram da priznam, sa emotivne strane. Mislim da je bilo veoma uspješno, tako da evo sada planiram već kad dođem na zimu, ovako da kažem preliminarno da najavim, a da se još ne zna nigde ni kada, jedan solo piano koncert negde u Beogradu i bit će i niz nekakvih master klasova i radionica koje također trenutno dogovaram.
Sa Dimitrijem Vasiljevićem razgovarala Branka Mihajlović.
Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org, kao i na profilima na društvenim mrežama. Do slušanja.